Premiér Robert Fico pre Slintačku a Krivačku zvolal mimoriadne rokovanie vlády. Ochorenie potvrdili v troch obciach na juhu Slovenska. Arcibiskup Bernard Bober vyjadril sústrasť obetiam tragického požiaru vo Veľkom Šariši. Izrael hrozí okupáciou pásma Gazy a vyhnaním jeho obyvateľov. Chce, aby mu boli vydaní zvyšní rukojemníci.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Na farmách v okresoch Dunajská Streda a Komárno sa po viac ako 50 rokoch objavila slintačka a krývačka. Potvrdili ju dnes výsledky. Ide o vysokoinfekčné ochorenie, ktoré môže vážne ohroziť hospodárske zvieratá. Česká republika už uzavrela hranice pre slovenský dobytok. Premiér Robert Fico oznámil, že v súvislosti so šírením slintačky a krývačky na Slovensku zvoláva mimoriadne rokovanie vlády. Uskutoční sa zajtra. Cieľom bude vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení a návrh ďalšieho postupu. Zároveň vyzval opozíciu, aby vážila slová a nezneužívala vážnu vírusovú krízu na politické účely. O výskyte slintačky a krývačky na farmách v okresoch Dunajská Streda a Komárno dnes informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Boli potvrdené v troch chovoch na južnom Slovensku v dvoch okresoch, a to okres Dunajská Streda a Komárno. V troch chovoch potvrdené nákaza slintačkou a krývačkou. Ide o chovy hovädzieho dobytka. Chcem povedať, že ide o obce Medveďov, Ňarát a Baka.
Dodal, že v krátkom čase bude nasledovať vakcinácia približne 2000 kusov dobytka.
Vakcína sa nachádza v Nemecku, riešime momentálne leteckú logistiku, aby sme čo najrýchlejšie doručili túto vakcínu, aby sme mohli tieto kusy zavakcinovať, ale podotýkam, že to nemá vplyv na to, že tieto kusy musia byť utratené.
Dnes popoludne sa na ministerstve pôdohospodárstva uskutočnilo ďalšie stretnutie Národnej protinákazovej komisie. Na zasadnutí boli okrem členov komisie prítomní aj zástupcovia viacerých ministerstiev, poľnohospodárov, potravinárov, poľovníkov a iných dotknutých subjektov. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Vnímavé zvieratá nachádzajúce sa v trojkilometrovom ohnisku zistenej nákazy slintačky a krývačky budú usmrtené. Medzi preventívne opatrenia na celoslovenskej úrovni bude patriť napríklad aj zákaz akéhokoľvek premiestňovania vnímavých zvierat z chovu do chovu a na bitúnok. Tento zákaz sa netýka hydiny. Po zasadnutí Národnej protinákazovej komisie o tom informoval ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
Okolo ohnisk 3 kilometre všetky vnímavé zvieratá budú zidentifikované a budú utratené.
Dovolený má byť iba tranzit zvierat vyhradenými trasami. Na území celého Slovenska sa zatvoria zoologické záhrady.
Zatvorenie zoologických záhrad. Máme tam veľa vnímavých zvierat. Musíme to ako preventívne opatrenie urobiť. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, takže od dnešného dňa bude vydané aj toto opatrenie.
Martin Chudý avizuje aj zákaz trhov a výstav či zatvorenie zberných stredísk zvierat. Zároveň prosí ľudí, aby nevstupovali do žiadnych chovov. V okrese Dunajská Streda a Komárno by mali byť na okresných cestách vytvorené tzv. Brody. Ďalším avizovaným opatrením je zákaz vstupu do lesov na území Komárna a Dunajskej Stredy. Martin Chudý apeluje aj na dôslednú dezinfekciu odevov a rúk. Okrem likvidácie dobytka z ohniska nákazy v kafilérii sa rieši aj otázka zahrabávania zvierat. Od zajtra bude vykonávať veterinárna a potravinová správa v ohniskách epidemiologické šetrenie. Na Slovensku vstúpilo do platnosti aj ďalšie mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár Martin Chudý v súvislosti s výskytom slintačky a krývačky. Platné sú až do odvolania. Choroba môže podľa neho predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat. Na území celého Slovenska sa aktuálne zakazuje akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnok kopytníkov vrátane farmovej zvery, okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu. Zakázaná je aj medzinárodná preprava týchto zvierat cez územia okresov Komárno a Dunajská Streda. V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nákladkou a výkladkou mimo územia Slovenska možná len bez zastavenia výkladky na území Slovenska s uprednostnením hlavných cestných ťahov. Verejnosť bude pravidelne informovaná o aktuálnej situácii. Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa stane Radomír Šalitroš. Do funkcie ho dnes vymenovala vláda. Zároveň kabinet odvolal doterajších štátnych tajomníkov ministerstva Michala Kaliňáka a Ivana Ivančina. Vláda na dnešnom rokovaní vymenovala aj nového generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva investícií, ktorým sa stal Michal Belák. V minulosti pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve zdravotníctva do vlanejšieho októbra aj ako poradca ministra. Nový minister investícií Samuel Mingaľ priblížil, že chce postaviť silný tím na ministerstve.
Včera sme mali stretnutia naozaj s renomovanými odborníkmi Slovakmi, ktorí dlhé roky pôsobia v zahraničí a skladáme naozaj silný tím ľudí, tak aby sme dokázali od prvej chvíle riešiť problémy, ktoré zanechalo ministerstvo investícií po sebe. Koniec koncov už z ráno ste čítali, že potrebujeme zachrániť veľký balík peňazí. Nie je to možno 10 dní, ale musíme spraviť naozaj hĺbkový audit a začať tie peniaze veľmi rýchlo čerpať.
Radomír Šalitroš doteraz pôsobil ako poslanec Národnej rady. Spolu so Samuelom Mingaľom ho v januári vylúčili z koaličného Hlasu. So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér Robert Fico v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer. Novým ministrom investícií sa stal v stredu práve Samuel Mingaľ.
Krátko z domova.
Prezidentský palác sa zajtra večer zapojí do iniciatívy Hodina zeme. O 20.30 tak bude na 1 hodinu vypnuté osvetlenie paláca. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Obchvat mesta Ružomberok podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Zhotoviteľ potvrdil, že pre priaznivé klimatické podmienky sa im podarí dodržať termín na odovzdanie, ktorý je koncom roka. Vo videu na sociálnej sieti o tom dnes informoval minister dopravy. Ministerstvo dopravy intenzívne pracuje na projekte výstavby dvoch úsekových rýchlostných ciest R2 na Gemery, ktoré vláda zaradila medzi 16 projektov strategických investícií. V reakcii na včerajšie vyhlásenia strany Progresívne Slovensko to uviedla hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu pre národný projekt podpora vzdelávacích príležitostí. Zámerom je vytvoriť cielený systém podpory žiakov, ktorí sú zaradení v špeciálnom prúde vzdelávania s diagnózou ľahký stupeň mentálneho postihnutia. Vo výzve je alokovaných viac ako 10 miliónov eur. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva. Ministerstvo práce spúšťa podporu osamelých rodičov. Ide o eurofondový projekt 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš za účasti Evy Markovej z neziskovej organizácie Jeden rodič, s ktorou bude rezort práce pri projekte pomoci spolupracovať. Podmienkou komplexnej pomoci zo strany štátu bude, aby sa osamelý rodič prihlásil do uvedeného programu.
Ideme spustiť jeden veľký eurofondový projekt a zároveň aj legislatívne zmeny. Eurofondový projekt poniesie názov Podpora osamelých rodičov. Na Slovensku sme práve dobudovali sieť tzv. Poradní komplexnej pomoci. Je ich 46 po celom Slovensku. Vlastne táto sieť poradní kopíruje 46 úradov práce, ktoré máme po Slovensku, ale musím povedať, že síce sú zastrešené úradom práce, ale fyzicky sú to samostatné objekty, samostatné kancelárie, aby tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nemali pocit, že idú na úrad práce.
Z cirkvi.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vyjadril hlboký smútok a sústrasť pozostalým po tragickom požiari v osade vo Veľkom Šariši, pri ktorom prišlo o život 5 ľudí, z toho 4 deti. Zároveň povzbudil k modlitbe a vzájomnej pomoci.
So smútkom v duši si uvedomujeme dôsledky požiaru, ktorý sa stal v osade vo Veľkom Šariši. Tragická udalosť sa môže stať každému z nás. Preto budeme solidárni s tými, čo stratili nielen strechu nad hlavou, ale aj svojich najbližších. Do Božích rúk odovzdávame obete tragickej udalosti, ktoré nestihli pred nešťastím utiecť. Modríme sa spoločne, aby sme si v tomto pôstnom čase pripomínali krehkosť a pominuteľnosť života. A nech nás vedie nádej, ktorou je Kristus, aby sme v jeho svetle úprimne dôverovali Božej prozreteľnosti.
K modlitbám za obete tragédie vo Veľkom Šariši sa pripája aj vladyka Maxim. V modlitbách vyprosuje nádej a silu pre blízkych a priateľov obetí, ktorí zakúšajú neopísateľnú bolesť zo straty svojich najbližších. V dome Quo Vadis v Bratislave sa konalo predstavenie dvoch publikácií k svätému roku 2025 Viera je cesta a nádej je svetlo v noci. Vydalo ich vydavateľstvo Nové mesto a sú zbierkou myšlienok pápeža Františka o viere a nádeji. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Svetý rok 2025 je v plnom prúde a s malým príspevkom k lepšiemu prežívaniu tohto milostivého roka prišlo vydavateľstvo Nové mesto, ktoré predstavilo dve knihy pre pútnikov a pocestných, hovorí Cyril Dunaj, šéf-redaktor vydavateľstva.
Tieto knihy sú relatívne útle a prinášajú myšlienky pápeža Františka. Tá prvá o nádeji, ktorá je dnes veľmi potrebná v dnešnom svete, ktorom zdá sa nám, že sme stratili nádej. A druhá o putovaní, o zmysle putovania, ktorým je samotný kresťanský život.
Obe publikácie sú dobrou pomôckou k lepšiemu prežívaniu svätého roka, uviedla pre Rádio Lumen Mária Spišiaková, ktorá na prezentácii hovorila o jubilejnom roku.
Svätý Otec hovorí veľmi konkrétne k mladým ľuďom alebo k pútnikom a používa rôzne príklady zo života a dáva také konkrétne návody, napríklad ako ten pútnik má vyzerať, čo má robiť správny pútnik. Takže sú to naozaj také konkrétne veci, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom živote.
Na prezentácii vystúpil aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý hovoril aj o tom, čo pre neho znamená viera a nádej.
La fe es la base.
Viera je základ. Viera je veľmi dôležitá. Nádej je sila, ktorá hýbe vierou. Hovorí to aj pápež František v týchto dvoch knihách. Potrebujeme oboje, ale určite na dobré prežívanie viery potrebujeme aj nádej.
E però sicuramente para vivir bien la fe necesitamo la speranza.
Prezentácia ponúkla priestor na diskusiu o význame jubilejného roka v súčasnosti, o jeho duchovnom a spoločenskom rozmere.
Dobrá novina na konci februára uzavrela 30. ročník koledovania. Tento jubilejný ročník sa niesol v znamení mota Zažnime hviezdy nádeje. Do koledovania sa zapojilo približne 19 400 koledníkov. Spoločne navštívili asi 46 000 rodín. Podarilo sa im vyzbierať rekordný výťažok verejnej zbierky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cez verejnú zbierku sa koledníci stali nádejou aj pre ľudí vo východnej Afrike. Podarilo sa im vyzbierať rekordných 1,5 milióna eur. Viac k zbierke dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
A myslím, že to aj naozaj ukazuje a odráža takú veľkú štedrosť ľudí a veľkodušnosť a citlivosť na potreby núdznych. A chcem sa aj týmto spôsobom všetkým poďakovať. Aj všetkým darcom, ale aj zvlášť všetkým koledníkom, ktorí participovali aj na zbierke a vôbec na tom ohlasovaní radosnej zvesti počas Vianoc.
Dobrá novina má dlhodobé partnerstva vo východoafrických krajinách. V 30. ročníku prezentovali 4 detské projekty v 4 hlavných krajinách, kde Dobrá novina pôsobí. V Etiópii, Južnom Sudáne, Ugande a Kenii. Každý rok podporia približne 30 humanitárnych a rozvojových projektov. Vďaka vyššej zbierke ich bude tentokrát ešte viac.
Tie projekty sa venujú naozaj ľuďom, ktorí sú na okraji. Aj na okraji toho záujmu ľudí iných, záujmu možno štátov, ale aj na okraji v tom zmysle materiálnej chudoby alebo rôznej inej formy nespravodlivosti.
Podľa slov Daniela Fialu sa všetci počas tohto jubilejného ročníka tešili z toho, že mohli byť súčasťou koledníkov akcie a že aj oni sa mohli zapojiť.
Pre mňa to bol takým veľkým dôkazom, že toto dielo nie je len ľudské dielo, ale že máme veľké Božie požehnanie, ktoré nesieme a ktoré je aj veľkou zodpovednosťou pre nás a aj pre všetkých, ktorí vlastne sa do neho zapájajú.
Doposiaľ Dobrá novina podporila 428 projektov v 16 afrických krajinách vo výške viac ako 16 miliónov eur.
Dnes si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Tento týždeň si ho rôznymi aktivitami pripomenul aj Európsky parlament v Bruseli. Podujatia na jeho pôde iniciovala europoslankyňa Miriam Lexman ako kvestorka, teda členka predsedníctva Europarlamentu.
Sídlo Európskeho parlamentu v strede tohto týždňa ožilo aj vďaka ľuďom s Downovým syndrómom. Na pozvanie europoslankyne Miriam Lexman sa pripojili k personálu dvoch parlamentných kaviarní ako čašníci.
Je deň Downovho syndrómu a ja sa chcem tomu venovať aj takým možno, že netradičným spôsobom, pretože ľudia so zdravotným znevýhodnením sú u mňa vždy na pamäti. Ako členka výboru pre sociálne veci a zamestnanosť sa snažím, aby títo ľudia boli začlenení ako na pracovný trh, ale tak, aby sa v každej sfére života na nich myslelo. chcelo, aby boli súčasťou nášho života a necítili sa nejakým spôsobom diskriminovaní alebo vylúčení. Teda som pozvala ľudí s Downovým syndromom, aby prišli a boli súčasťou obsluhy v európskych kaviarniach, v Európskom parlamente, aby sme mohli takto spoločne aj sláviť s nimi tento sviatok a na druhej strane si aj tak uvedomiť, že sú súčasťou nášho života a je veľmi dôležité im dať ten priestor, aby dokázali byť samostatní, aby si dokázali na seba zarobiť, aby dokázali žiť samostatne, pokiaľ je to možné.
Zdôrazňuje, že Svetový deň Downovho syndromu je príležitosťou ukázať, že aj rozdielnosť vie spájať.
Naozaj mnohí títo ľudia sú v tomto ich mentálnom väzení, do ktorých sme ich my dali, lebo sme im nedali šancu toho, že mnohí títo ľudia dokážu žiť plnohodnotný život, sami si na seba zarobiť, založiť si rodiny a žiť samostatne. Keď im len možno, že na to poskytneme viacej podpory, pomoci a podmienky a napokon je to dobré aj pre štát, preto lebo my tiež chceme aj šťastného občana, ale aj občana, ktorý vie samostatne fungovať.
Výnimočných čašníkov prišla pozdraviť aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzola. Na podujatí boli na pozvanie Miriam Lexman prítomní aj dvaja návštevníci s Downovým syndromom zo Slovenska. Sprevádzal ich predseda Slovenskej spoločnosti Downovho syndromu Robert Lezo.
Konferencia biskupov Slovenska finančne podporila výstavbu nového seminára, ktorý bude spravovať misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul na Madagaskare. KBS na tento účel poskytla finančný príspevok vo výške 5 000 eur, ktorý poslúži na výstavbu a zabezpečenie priestoru pre budúcich seminaristov. Generálny predstavený misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáš Mavrič vyzval k modlitbám za toto dielo a zároveň vyjadril vďačnosť za podporu zo Slovenska.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský minister obrany Izrael Katz dnes pohrozil okupáciou častí pásma Gazy a realizáciou Trumpovho plánu na stiahnutie obyvateľov palestinského územia, ak teroristické hnutie Hamas nevydá Izraelu rukojemníkov, ktorých stále zadržiava. Izraelská vláda v noci na dnes zároveň schválila návrh na odvolanie šéfa kontrarozviedky Shin Bet Ronena Bara s účinnosťou k 10. aprílu. Vyplýva to z vyhlásenia kancelárie premiéra Benjamina Netanyahua, ktorý minulý týždeň povedal, že Barovi už nedôveruje a má v úmysle ho odvolať. Situáciu na Blízkom východe sleduje Julia Kavecká.
Izrael plánuje prevziať kontrolu nad väčším územím v pásme Gazy a varuje pred jeho čiastočnou anexiou. Ako uviedlo tamojšie ministerstvo obrany, krajina požaduje, aby palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v enkláve. Vo vyhlásení, z ktorého citoval denník The Times of Israel, izraelský minister obrany Izrael Katz uviedol, že dal armáde pokyn na obsadenie ďalších oblastí pásma Gazy a zároveň nariadil evakuáciu palestínskych civilistov z týchto miest. Povedal, že Izrael bude vyvíjať maximálny vojenský aj civilný tlak a zintenzívni svoju vojenskú kampaň proti Hamasu, kým nebudú prepustení rukojemníci a Hamas porazení. Zároveň varoval pred trvalou okupáciou nárazníkových zón v enkláve. Izrael tento týždeň obnovil letecké aj pozemné útoky na pásmo Gazy. Podľa palestinských úradov ovládaných Hamasom pri nich od útorka zahynulo už najmenej 504 ľudí, vrátane vyše 190 detí. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu avizoval, že v útokoch bude pokračovať, kým nezničí Hamas a nedosiahne prepustenie všetkých rukojemníkov. Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom dnes varovala, že zásoby múky v pásme Gazy budú stačiť len na nasledujúcich 6 dní. Zdôraznila, že do regiónu sa nedostáva dostatok humanitárnej pomoci a situáciu označila za znepokojujúcu. Izraelská vláda zároveň v noci na dnes schválila návrh na odvolanie šéfa kontrarozviedky Shin Bet Ronena Bara. Premiér Benjamin Netanyahu už minulý týždeň vyhlásil, že Barovi nedôveruje. Ten sa na zasadnutí vlády nezúčastnil, ale v liste zaslanom jej členom vyjadril presvedčenie, že proces okolo jeho odvolania nebol v súlade s pravidlami a zakladá sa na nepodložených tvrdeniach. Proti plánu odvolať ho sa v Izraeli protestuje už niekoľko dní. Demonštranti sa pridali k protestujúcim, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím Izraela obnoviť boje v pásme Gazy. Polícia včera neskoro večer podľa Reuters použila vodné dela a zatkla množstvo ľudí kvôli potýčkam, ku ktorým došlo počas protestov v Tel Avive a v blízkosti rezidencie premiéra. Pri potýčkach sa podľa polície desiatky demonštrantov pokúsili preraziť bezpečnostné kordóny.
Lacnejšie ceny energií v Európe by zabezpečilo obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Uviedol to včera večer premiér Robert Fico po skončení samitu Európskej únie v Bruseli s odkazom na debaty venované konkurencie schopnosti. Lídri podľa neho v tejto časti rokovaní hovorili o eurozóne, eure a konkurencie schopnosti. Robert Fico využil priestor na debaty, aby upozornil na problematiku vysokých cien energií, čo je podľa neho problémom v celej únii.
Chcem odmietnúť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva, musíme pracovať s takými cenami, ako teraz máme, a že mali by sme plánovať do budúcnosti to, že plyn bude stáť toľko, koľko stojí teraz, ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 eur za megawatt hodinu, len preto, že prezident Zelenský sa rozhodol zastaviť tranzit plynu smerom na západ cez Slovensko.
Robert Fico skonštatoval, že Eurokomisia prišla s troma okruhmi problémov, ktorým sa šéfovia vláda štátov na samite venovali. Išlo o odstraňovanie regulačnej administratívnej záťaže, znižovanie cien energií a mobilizácia súkromných vkladov, aby sa dostali do európskej ekonomiky. Včerajšiemu samitu Európskej rady v Bruseli podľa slovenského premiéra dominovala aj téma Ukrajiny. Po skončení samitu zdôraznil, že vo vyhlásení podporenom 26 lídrami členských krajín únie nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by Slovensko k niečomu zavezovali. Zopakoval, že Slovensko žiadnu vojenskú pomoc v podobe darov Ukrajine neposkytne.
Súčasná slovenská vláda od svojho vzniku dôsledne odmieta poskytovať Ukrajine bezplatnú vojenskú pomoc. Rovnako odmietame finančne kryť výdavky Ukrajiny na vojenské operácie. Pri príjmaní záverov o Ukrajine na úrovni Európskej rady vždy dôsledne trváme na tom, aby obsahovali ustanovenie, ktoré každému členskému štátu garantuje slobodu rozhodovania pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. Aj preto platí, že v Únii sú krajiny, ktoré Ukrajine poskytujú masívnu bezplatnú vojenskú pomoc, a krajiny ako Slovensko, ktoré poskytovanie vojenských darov Ukrajine odmieta.
V súvislosti s iniciatívou šéfky diplomácie Európskej únie Kai Kalasovej, podľa ktorej by mali členské štáty únie vyzbierať 20 až 40 miliard eur ako finančnú výpomoc pre Ukrajinu, vyzdvihol poctivú prácu slovenských zástupcov a diplomatov. Aj vďaka ich príprave sa podľa neho podarilo presadiť do vyhlásenia paragraf, že Kalasovej návrh bude na báze dobrovoľnosti. Slovensko sa podľa premiéra na tejto zbierke nebude podieľať. Lídri sa počas samitu stretli aj s generálnym tajomníkom Antóniom Koštom. Robert Fico zopakoval, že Slovensko podporuje, aby sa počet stálych členov Bezpečnostnej rady OSN rozšíril. Po skončení samitu Európskej rady sa včera konala aj pracovná večera, ktorá prebehla v znamení prvých debát o príprave viacročného finančného rámca Únie na roky 2028 až 2035.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dúfa, že na nadchádzajúcich rokovaniach v Saudskej Arábii sa jej podarí dosiahnuť čiastočné prímerie. Pre agentúru AFP to dnes uviedol nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, podľa ktorého sa Ukrajina aj naďalej chce s Ruskom dohodnúť na prímerí. Doplnil, že ukrajinskú delegáciu v pondelok na rokovaniach v Saudskej Arábii povedie minister obrany Rustem Umerov. Podpredseda Národnej rady poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady Peter Žiga sa zúčastnil na konferencii predsedov parlamentov členských krajín Rady Európy v Štrasburgu. V rámci vystúpenia v dnešnom diskusnom paneli, ktorý sa venoval násiliu páchanému voči politikom, Žiga pripomenul minuloročný útok na predsedu vlády Roberta Fica. S partnermi z členských štátov tiež diskutoval o ochrane demokracie a slobode prejavu. Premiér Robert Fico dnes telefonoval so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a vyslovil mu plnú podporu ako legitímnemu predstaviteľovi Srbska, suverénnej, mierovej a hrdej krajiny. V príspevku na sociálnej sieti uviedol, že v demokratickej krajine nesmie ulica meniť výsledky slobodných volieb. Nemecká spolková rada dnes podľa očakávania schválila navrhovaný finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a podporu infraštruktúry, ako aj ústavnú reformu dlhovej brzdy. Na zmenu ústavy bol potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov Bundestagu. Zahlasovalo 53 zo 69 poslancov. Spolkové zhromaždenie balík schválilo ešte v utorok. Slovenskí futbalisti remizovali vo svojom prvom zápase play-off o postup do B divízie Ligy národov so Slovinskom 0-0. Mužstvo Francesca Calzonu malo na tehelnom poli prevahu, ale nedokázalo ju pretaviť do gólu. Včerajší zápas hodnotí stredopoliar Tomáš Suslov, ktorý bol najbližšie k prekonaniu slovinského brankára.
Celý zápas sme mali kontrolu nad zápasom, takže škoda len tých aj mojich dvoch nepremenených šancí, ale myslím si, že to bol dobrý výkon z našej strany a verím, že tam to zlomíme.
Odveta je na programe v nedeľu v Ľubljane. Za účasti 6 krajín sa uskutoční v Košiciach 30. apríla a 1. mája medzinárodný turnaj v malom futbale EMF Nations Games. Reprezentácia Slovenska bude na tomto podujatí obhajovať minuloročné prvenstvo. Hokejisti Košic zvíťazili nad Trenčínom 2-1 po predĺžení v druhom štvrťfinálovom zápase play-off typu z extraligy. Stav série hranej na 4 víťazné zápasy vyrovnali na 1-1. Darilo sa aj Zvolenu, ktorý zvíťazil takisto v druhom stretnutí štvrťfinále play-off na ľade Spišskej Novej Vsi 3-0. Desiatý tým základnej časti takisto vyrovnal proti jej víťazovi. Stav série hranej na 4 víťazné zápasy na 1-1. Dnes sa o 17:30 hrá tretí zápas štvrťfinále play-off typu z extraligy medzi Banskou Bystricou a Žilinou, kde je stav série zatiaľ tiež vyrovnaný 1-1. Aktuálny výsledok: Žilina vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0. O 18:00 sa rozohrá tretí štvrťfinálový zápas medzi Popradom a Nitrou, kde je aktuálne stav série 0-2. Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade New Jersey 5-3. V drese Diablov nebodovali jeho krajania útočník Tomáš Tatar a obranca Šimon Nemec. Dôvod na radosť mal aj obranca Washingtonu Martin Fehervári, pretože jeho Capitals zvíťazil nad Philadelphiou 3-2. Z víťazstva sa tešil aj Erik Černák v drese Tampa Bay, ktorá zdolala po samostatných nájazdoch Dallas 3-2. Dôležitý duel prehrali hráči Montrealu na ľade New York Islanders 3-4 po predĺžení. Bodovo na prázdno v ňom vyšiel slovenský útočník Juraj Slavkovský. Slovenská tenistka Rebeka Šramková skončila v druhom kole dvojhry na turnaji VTA v Miami. Podľahla totiž 6. nasadenej Jasmíne Paulinovej v dvoch setoch 4-6 a 4-6. Norský biatlonista Johannes Thingnes Bø získal malý globus za triumf v šprinte vo svetovom pohári. V záverečnom 9. podujatí sezóny v norskom Holmenkollene zvíťazil v rýchlostných pretekoch na 10 km suverénnym spôsobom po bezchybnej streľbe. Druhé miesto obsadil jeho krajan Šturla Holm. Legrajt Slovák Jakub Borguľa obsadil po jednej streleckej chybe 59. miesto a postúpil do stíhacích pretekov. Vyštartuje do nich zo stratou 2 minúty 40. Česká snowboardistka Ester Ledecká po zisku zlata v paralelnom obrovskom slalome na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom San Morici poslala odkaz novej prezidentke Medzinárodného olympijského výboru. Čerstvo zvolenej šéfke Kirsty Conventriovej navrhla, aby popremýšľala nad programom disciplíny na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Asi aj nejaká tá prehánka sa už v priebehu soboty vyskytne. Zatiaľ teda môžeme hovoriť, že noc bude ešte stále jasno až polojasno. Ešte stále budú mrazy, ale na severe už to nebude žiadnych minus 15-20, ale už to bude asi len do minus 6. A na juhu môžeme dať opačne plus 6 stupňov, takže naozaj pohodička. A zajtra cez deň, tak začneme tým, že ešte pekne slnečno. Na východe to možno vydrží celý deň, ale na západe už asi nie. Takže v priebehu dňa postupne bude pribúdať oblačnosť, do večera už bude aj zamračené a hrá tam s tým, že by to malo ísť potom samozrejme aj do toho občasného dažďa, ale asi toho veľa zatiaľ nebude. Môžeme povedať, že by to mohlo byť tak 2-3, možno do 5 mm. Aj to nie všade, no niekde to zostane len pri tej oblačnosti. Takže bude to celkom zaujímavé. Teploty, tak už to na 17-18 asi nepôjde, ale tak 16 stupňov si myslím, že je ešte dosť, že je to celkom príjemné. Sever bude samozrejme chladnejší, ale tiež najmenej 10 stupňov tam bude. No. Na juhu by to mohlo byť aj viac ako 16, možno aj 17, možno aj 18 stupňov. Záleží na tom, ako bude pribúdať oblačnosť a koľko jej bude.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.